raz, keď sa Ježiš na jednom mieste modlil, tak za ním prišiel jeden z učeníkov a hovorí mu: Pane, nauč nás modliť, ako Ján naučil svojich učeníkov. A Ježiš potom hovorí: Vy, keď sa modlíte, tak sa modlíte takto. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. Odpúsť nám naše viny, ako aj my odpúšťame našim viníkom, a neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás od zlého. Bo Tvoje kráľovstvo, moc i sláva na veky vekov. Amen. Keď si predpätneme túto modlitbu, tak by sme ju mohli rozdeliť na takých 8 častí. Alebo 8 fráz, ktoré nám... Každá z tých fráz poukazuje na určitú oblasť. A tých 8 častí by sme mohli tiež rozdeliť na také dve oblasti. Tá prvá, ktorá upriamuje našu pozornosť na Boha. A tá druhá, tie ďalšie 4 upriamujú našu pozornosť, alebo týkajú sa nás konkrétne. No jedna z tých oblastí, alebo jedno to vyjadrenie sa zvlášť dotýka nášho vnútra. Dotýka nášho ja. Na prvý pohľad sa možno nezdá, že by to malo až takú veľkú súvislosť s nami osobne. Ale keď sa nad tým hlbšie zamyslíme, tak si uvedomíme, ako hlboko sa to vyjadrenie dotýka nášho vnútra a nášho ja. O ktorú časť z modlitby Otče náš sa bude jednať? Nebudem vás trápiť. Osobne si myslím, že sa jedná o časť. Nech sa stane tvoja vôľa. Keď sa modlíme túto časť, nech sa stane, nech je tvoja vôľa ako v nebi, tak i na zemi, tak sa nám zdá, ako keby sa veľmi to netýkalo nás osobne. Ako keby sa to týkalo Boha a tej jeho vôle, ktorá nejakým spôsobom sa presadzuje v nebi. A potom, no nech tá jeho vôľa nejakým spôsobom sa deje i tu, na tejto zemi. No osobne si myslím, že keď sa modlíme túto časť, osobne, toto vyjadrenie sa veľmi osobne dotýka i nášho života. A nielen nášho života, ale ide do hĺbky, do koreňa nášho bytia. Dotýka sa nášho ja. Možno najviac zo všetkých tých ostatných vyjadrení v modlitbe Otče náš. A tak chcel by som dnes spoločne s vami uvažovať nad týmto vyjadrením: nech sa stane tvoja vôľa. Uvažovať nad tým, čo to znamená možno pre nás, ale zvlášť, čo to znamenalo v živote Ježiša Krista. Keď sa pozrieme na život pána Ježiša, ako sa v jeho živote prejavilo odovzdanie sa vôli svojho otca, tak nájdeme také 3 miesta, kde zvlášť sa dočítame o tom, že pre Ježiša bola dôležitá vôľa nebeského Otca. To prvé miesto je u Jána 4. kapitole 34. verš. Keď Ježiš išiel s učeníkmi cez Samáriu a zastavil sa pri studni Jákobovej, učeníci išli do mesta nakúpiť jedlo. No a keď sa vrátili, tak uvideli, ako sa rozpráva so ženou. Jeden z nich povedal, čo od nej chceš? Potom žena odišla a učeníci prehovorili k Ježišovi, rabi, jedz. Učeníci donesli jedlo, pretože už všetci boli hladní. A tak ponúkli i Ježiša, aby jedol. A Ježiš im odpovedá, mojím pokrmom je plniť vôľu toho, ktorý ma poslal. Na jednej strane Ježiš a učeníci prežívajú osobnú potrebu. Potrebu jedla. Pocitujú hlad. Ale Ježiš je vnímavý a otvorený k tomu, čo Boh chce konať. K tomu, čoho si Boh všíma. A jeho otec si všimol tej ženy, ktorá bola pri studni. A tak Ježiš sa necháva otcom viesť, aby sa zhováral s touto ženou. A tak prišiel to, čo koná Boh a to, čo bola Božia vôľa, bolo dôležitejšie ako jeho telesná potreba. To druhé, keď sa stretávame s Ježišom, keď sa odvoláva na vôľu svojho otca. Je to u Jána v 5. kapitole, 30. verši. Keď Ježiš uzdravil chromého pri rybníku Bethesda, Židia za to sa na Ježiša hnevajú, že to urobil v sobotu. Ešte vecmi sa ho usilujú zabiť, lebo i Boha nazýva svojim otcom. Ježiš potom hovorí, že koná len to, čo vidí konať svojho otca. A že uvidia i väčšie skutky. A nakoniec v 30. verši, keď hovorí o vzkriesení, tak Ježiš hovorí, ja nemôžem nič robiť sám od seba. Súdim, ako počujem, a môj súd je spravodlivý, pretože nehľadám svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal. Ježiš v tomto príbehu sa určitým spôsobom rozhodol. Rozhodol uzdraviť chromého pri rybníku. A určitým spôsobom i posudzoval ľudí. A prečo ten jeho súd bol správny? Prečo bol spravodlivý? Pretože nevychádzal z neho. Nesúdil podľa seba, ale hľadal vôľu Otca. Na základe spojenia s nebeským Otcom Ježiš mohol i správnym spôsobom, spravodlivým posudzovať ľudí tu na tejto zemi. A tiež v spolupráci s Otcom bude môcť na konci vyrieť spravodlivý súd. To tretie miesto, kde sa hovorí o otcovej vôli v živote Ježiša, je v tej ďalšej kapitole v 6. 38. verši. Potom, čo Ježiš nasýti zástup a ľudia idú za ním, lebo hľadajú a usilujú sa o pominuteľné veci a nie o Božie. Chcú ho urobiť kráľom. A Ježiš im poukazuje na to, že on je tým chlebom života. Poukazuje na to, že by sa nemali len sústreďovať na tie pozemské veci. A hovorí, veď som nezostúpil z neba, aby som plnil svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal. A vôľou toho, ktorý ma poslal, je, aby sa nestratil nikto z tých, čo mi dal, ale aby som ich skriesil v posledný deň. Ježiš sa nachádza v situácii, kedy na jednej strane pomôže ľuďom, nasytí ich potreby a urobí veľký zázrak, v dôsledku čoho ľudia ho chcú vyhlásiť za kráľa. Ale Ježiš si uvedomuje zrádnosť tejto ich požiadavky. Záludnosť. A hovorí, že prišiel na túto zem, aby plnil vôľu svojho Otca. A vôľou jeho Otca je, aby sa nikto nestratil z tých, ktorých mu dáva Otec. A to, aby sa stal kráľom, a kedy sa stane kráľom, bolo až druhoradou vecou. Takto vidíme tri príklady, kedy skutočne Ježiš vo svojom živote aplikoval alebo prežíval, alebo sa prejavilo to, aby sa diala vôľa jeho Otca. Ako v nebi, tak i na zemi. Čo sa muselo odohrať v živote Ježiša, alebo čo musel, aký postoj musel Ježiš zaujať? Musel dať Pána Boha, svojho Otca, na prvé miesto. Na prvé miesto vo všetkom, čo prežíval. Či už sa to týkalo jeho osobných, telesných potrieb, či už sa to týkalo jeho pohľadu na ľudí, alebo sa týkalo jeho postavenia. Aby sme my mohli mať takýto postoj a takéto zameranie, musí sa niečo dôležité odohrať v našom živote. A tým je zlomenie alebo smrť nášho ja. V Evanjeliu Jána 12. kapitole 24. a 26. verši je napísané. Evanjelium Jána 24, Evanjelium Jána 12, 24 až 26. Amen, amen, hovorím vám. Ak pšeničné zrno, ktoré padne do zeme, neodumrie, zostane samo. Ale ak odumrie, priniesie veľkú úrodu. Kto miluje svoj život, stratí ho. Ak tvoj svoj život na tomto svete nenávidí, zachová si ho pre večný život. Ak mi niekto slúži, nech ma následuje. A kde som ja, tam bude aj môj služobník. Ak mi niekto slúži, toho Otec poctí. Ježiš tu hovorí o zrne, ktoré aby mohlo priniesť úžitok. Aby z toho zrnka mohlo vyrásť klas a priniesť úrodu. Tak to zrnko musí odumrieť. A to isté Pán Ježiš hovorí, sa deje človeka, ktorý sa rozhodne následovať jeho, nasledovať Pána Boha, nasledovať Pána Ježiša. Boh nemôže použiť človeka, ktorý nie je zlomený a úplne sa mu nevydal. Ako k tomu dochádza pri modlitbe? Keď sa vo svojej modlitebnej chvíli stretávame s Bohom a vstupujeme do jeho svätej prítomnosti, prvým pocitom v našom vnútri je rozpoznanie vlastného hriechu. Keď si uvedomujeme Božú veľkosť, Božú svetosť, Božú dokonalosť, na druhej strane si uvedomujeme svoju nedostatočnosť a začneme vyznávať svoj hriech. Je zaujímavé, že keď človek vstúpi do Božej prítomnosti, tak sa rozpamätá aj na reakcie, postoje a činy, ktoré už dávno zabudol. A ktoré mu nepripadali možno v určitých situáciách až také zlé. Tak ako Peter, keď Ježiš vstúpil do jeho lode, Peter nemohol zniesť Krista vo svojom čelne, pretože si uvedomil svoju hriešnosť. Tak my v prítomnosti Boha si uvedomujeme svoje nedostatky a veľkú núdzu. Ak dovolíme Duchu Svätému, aby citlivo viedol náš život, otvoríme sa trvalej prítomnosti Boha v našom živote. Táto jeho prítomnosť urobí v nás dve dôležité veci. To prvé nás privedie k zlomeniu nášho ja. To druhé k seba vydaniu. V dnešnej dobe neradi počúvame o zlomení. Chceme skôr počuť o tom, ako dosiahnuť úspech. Ako veci zvládnuť, ako možno sami sme zvieraní svojimi neúspechmi a nešťastným a trápením. A ešte hovoriť o nejakom zlomení nášho ja. Ale len si uvedomujeme svoju nedostatočnosť, to, že sami na to nemáme, keď si uvedomujeme svoju zlomenosť pred Bohom, len tak dokážeme od Neho prijať milosť, ktorú nám ponúka. Len tak dokážeme istej milosti potom dávať druhým. A len tak dokážeme byť otvorení pôsobeniu a prijaťu Jeho moci. Keď Dávid prosil Boha o pomoc, keď bol vyslobodený, tak nakoniec vyznáva, že je ako rozbitá nádoba. I Job prežil takéto zlomenie a hovorí, bol som v bezpečí, ale so mnou zatriasol a roztrieskal ma. Božím zámerom nie je človeka rozdrviť, ale človek potrebuje prežiť zlomenie nášho ja. Ja, ktoré stojí medzi námi a Bohom, ktoré bráni tomu, aby sa mohla Božia vôľa diať v našom živote. Prečo je dôležité? U Matúša 21. kapitole Matúš 21. kapitola 42. 46. verš 44. verš. Kameň, ktorý stavitelia zavrhli, stal sa uholným kameňom. Pán to urobil, je to obdivuhodné vo vašich očiach. Preto vám hovorím, že vám bude odňaté Božie kráľovstvo a bude dané národu, ktorý bude prinášať úrodu. Kto padne na ten kameň, doláme sa. A na koho padne on, toho rozmliaždi. Ježiš tu hovorí o kameni, ktorým on je tým uholným kameňom. A kto padne na ten kameň, doláme sa. Potrebujeme prežiť určité zlomenie v našom živote. Aby sme nemuseli v konečnom dôsledku prežiť plné zničenie. Keď sme spasení a vzatí zo sveta, stávame sa kameňmi v Božej stavbe. No kamene, ktoré je nutné opracovať, aby plnili svoju funkciu podľa Božej vôle. Keď sa stavba budovala, tak kamene sa pritesávali. Ak bol kameň príliš tvrdý a nebolo ho možné opracovať, na požadovaný tvar, potom nemal pre stavbu žiaden význam a nedal sa použiť. Takéto kamene sa museli vyhodiť von. Preto Ježiš mohol povedať: padni na skalu a zlom sa. To zlomenie, to je to opracovávanie, to je to vytesávanie, ktoré Pán Boh chce konať v našom živote. Zlomenie nás nemá zničiť, ale formovať do takej podoby, aby sme boli použiteľní pre zámer, ku ktorému nás Boh pôvodne vyvolil. Zotrvávanie pred Bohom v zlomení neznamená, že budeme žiť v úbohosti a nehodnosti. Nezabudnime, že Boh si nás vyvolil a sme pre Neho veľmi dôležití. Sme pre Neho vzácni. Sme pre Neho vzácni ako vzácne kamene, ako drahokamy, ktoré On opracúva. Keď sa však naučíme pri modlitbe prichádzať do Jeho prítomnosti, prirodzeným dôsledkom bude postoj zlomenia, ktorý dovolí nášmu majstrovi, staviteľovi, aby v našom živote konal a dokonal svoje veľkolepé dielo. I keď to bolí a bude bolieť, nejedne sa o niečo, čím by nás chcel Pán Boh možno zničiť alebo deptať v našom živote. Ale jedná sa o prácu majstra, ktorá je dôležitá, aby z nás mohol vytvarovať, aby nás mohol vyformovať do podoby, ktorá bude ešte vzácnejšia a krajšia. V takomto odovzdaní, bo prežití zlomenia dochádza k úplnému vydaniu sa Božej vôli. A to nie je žiadny pasívny postoj, len sa vzdávame svojho prirodzeného práva robiť to, čo sami chceme, v prospech nášho majstra, kráľa, pánov a pána. Je to aktívny postoj, otvorený nechať sa Bohom viesť, cestou, ktorou nás On povedie, spôsobom, ktorým On nás chce viesť a použiť k Jeho sláve. Ak pšeničné zrno, ktoré padne do zeme, neodumrie, zostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. A tu by som sa chcel vrátiť opäť nášmu majstrovi a Ježišovi Kristovi. Veršom, ktoré sme čítali úplne na začiatku, 26. kapitole. Matúš 26, 42. Odišiel druhý raz a modlil sa: Oče môj, ak ma tento kalich nemôže minúť a musím ho vypiť, nech sa stane tvoja vôľa. Ježiš v tejto chvíli a v týchto chvíľach prežíval smrteľný zápas. Čoho sa týkal tento smrteľný zápas? Prežil i Ježiš zlomenie jeho ja? Je to silné vyjadrenie pre Božieho Syna. Mal Ježiš dokonalý človek, ktorý nezhrešil, a Syn Boží. Mal ja, ktoré bolo v túto chvíľu zlomené. vo svojej prirodzenosti, vo svojej podstate Ježiš v túto chvíľu túžil po niečom inom, než po tom, čím mal prejsť. Určite túžil po živote, určite túžil potom, aby nemusel prechádzať týmto utrpením. To bola jeho prirodzená túžba. Ale tá jeho najväčšia túžba, ktorej sa obával, bola, že bude prerušené jeho spojenie s Otcom. Že naveky bude prerušené jeho spojenie s nebeským Otcom, ktoré mal. Vedel o tom, že na neho budú vložené hriechy celého ľudstva. Že hriechy celého sveta ho odlúčia od jeho milovaného Otca. A toto spôsobuje jeho smrteľný zápas, v ktorom až kapky krve chádzajú na jeho čelo. Padajú na zem. A Ježiš v tejto chvíli, keď vo svojej prirodzenosti možno túžil po živote, v svojej prirodzenosti sa bál odlúčenia od Otca, je ochotný podriadiť túto svoju túžbu vôli svojho Otca. Aby mňa a teba mohol zachrániť. Aby raz ja a ty sme mohli s ním byť a radocovať sa v prítomnosti jeho Otca po celú večnosť. V tejto chvíli, Anna Vajtová píše, Ježiš neprosil za svojich učeníkov, aby ich viera nezhynula, ale za seba, aby mohol niesť pokušenie a duševnú trízeň. Nadišiel strašný okamžik, chvíľa, keď sa malo rozhodnúť o osude sveta. Osud ľudstva bol na váhach. Ešte teraz mohol Kristus odmietnúť kalich určený hriešnému človeku. Ešte nebolo príliš neskoro. Mohol zotrieť z čela krvavý pot a človeka nechať zahynúť v jeho neprávosti. Mohol povedať, nech priestupník sám píka za svoj hriech. Ja sa vrátim k svojmu otcovi. Vypije syn Boží trpký kalich poníženia a smrteľných múk? Podstúpi nevinný následky zlorečenstva hriechu, aby zachránil viníka? Z biedných a rozochvených Ježišových pier môžeme počuť slova: Nech sa stane tvoja vôľa. Keď sa budeme na budúce modliť modlitbu Otče náš, budeme sa modliť vyjadrenie nech sa stane tvoja vôľa ako v nebi na zemi. Spomeňme si na to, čo to znamenalo v živote nášho majstra. Premýšľajme nad tým, čo to možno znamená i pre náš život. Aká je tá vôľa nášho Otca? Ide mu o našu záchranu? Ide mu o v prvom rade naplnenie našich potrieb? Ide mu o to, aby nám bolo dobre? Alebo mu ide o väčšie dielo, ktoré chce konať skrze nás, skrze naše vzťahy, skrze svoj ľud, ktorý chce zmocniť svojou mocou, svojou milosťou, skrze ktorý chce prúdiť svoju milosť, ktorá by sa dotýkala tohto sveta. Netúži potom, aby skrze nás sa mohol dotýkať ľudí okolo nás. Nie je Božia vôľa trošku širšia, než len sa týka našich životov. Ďakujem Ježišovi Kristovi, ktorý prešiel týmto posledným veľkým zápasom, v ktorom vyvrcholilo to jeho odovzdanie sa Božej vôli. Vyvrcholilo jeho rozhodnutie prijať Božú vôľu pre jeho život, vôľu Otca. Ďakujem, že týmto pre nás vydobil víťazstvo, aby my sme mohli byť zachránení a aby my sme mohli prežiť a získať nový život a prežiť zmenu už tu na tejto zemi, aby my sme dnes mohli prežívať tú Božiu vôľu v našich životoch. V tom nech nám Pán Boh pomáha, vedie nás ich v nasledujúcich dňoch a týždňoch.